Lebap vilayetinde daşary yurtlarda, hususan da Rusiyada bilim alan yaşlaryň ençemesi işsizlikden kösenýär. İşsiz yaşlar iş tapmakda paraxorlygyň uly bökdünçlük döre diýendigine ýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bu yaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeşdi.
Daşary yurtlarda bilim alan yaşlaryň aglabasy iş tapyp bilmeýär. Olaryň diňe käberi mekteplerde mugallim ýa-da mugallima bolup işe girip bilýärler. Ýöne bu mugallimçylyk işine girmek üçin de adyndan 70 000 manat para bermeli bolýar.
Dip mundan bir näçe aý ozal Russiýanyň mugallimçylyk institutunda okuwyny tamamlap gelen Livaply Maral aýtdy. Bellesek bu serişde Merkezi Bankyň kursunda 20 000 ABŞ dollaryna, gara bazarynyň narhynda 3 500 ABŞ dollaryna barabardyr. Livaply ýaşlar alym beriminin jikme-jiklikleri barada hem maglumat berip, bilim edaralarının işerlerinin arasında yürüyte araçların bardığına diyarlar. Bu araçlar yaşlara paranın möçörü, bunu nirelerde kimlere ve neçe muktarda bermeli bolcaklıkları barada maglumat beriyerler. Paranın bermeye razı olan rayet ilk aşava çeherine gidip, bilim ministerliğinde daşarı yurt diplomlarını tasdiklatmalı bolyar. Bunun için 30 000 manat para soruluyar. Paranın bermediklerin diplomu tasdiklanmayar. Sonra işe yerleşme üçin tasdiklanan diplomunu vilayet baş bilim müdürlüğüne eltmeli. Bu yerde hem 30 000 manat para vermeli. Şundan sonra müdürlük yaş muallimin yaşayan yerine yollanma beriyer deyip Maral aytdı. Yönü ol alın berimin munun bilen de tamamlanmayandığını. Yollanmanı alın rayetin onu yaşayan yerindeki mektebin müdürüne eltmelidiğini hem belleyer.
Bu yerde mektep müdürünün seni işe kabul edip iş sağladığını vermek için de 10 000 manat vermeli. Yönet oralayan bu paranı vermeye men yali başka da ençeme yaşın maddi mümkünçiliği yok. Biz dehmet yolumuza kadem basma için öz vatanımıza dolanduk henüz hiç hili kazancımız ya da angriyimizde üşüren pulumuz yok. Yöne bizden entek dehmet yolumuza uğruk mankak hiç hili girdeyicimiz yok ka tas 2 yılda alacak aylığımızı para hükmünde talep ediyorlar.
Dip Maral Sevit mekteplerinde muallimin aylıklarının takminan 3 000 manada baravardığını hem yatlattı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da yurdun bilim ministerliğinden ve Sevit'in bilim edarasından komentari almağı sinanştı. Yönü redaktamızın 8. noyabrda eden iyi giderli sinanşıklarına karamazdan ministerliğin resmi web saytında çap edilen telefon belgilerine hiç kim cevap vermedi. Habarçımız daşarı yurtlarda alan hünerleri boyunca işe yerleşip bilmeyen yaşların yüzlerçesinin hedir kıvaltı da ağır işlerde zähmet çekip günü güzören aile yandığını hem aydiyar. Yaşların kebiri hususu avtolonda taksiçilik ediyar ya da usuhanalarda işleyer deyip haberçimiz belledi. Döwlet ýolbaşçylary hökümet maslahatlarında ilatyň hususan da ýaşlaryň iş bilen üpçünçiliginiň ýurdu östürmegi strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilatyň iş üpçünçiligi diňe bir daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň uçurumlary üçin däl, eýse zähmet ýaşyna ýeten köp raýat üçin uly problema bolmagynda galýar. Adatlygyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda indi 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasında işsizliğin giyinden yayrayandığını ve bunun para verimin öngüsünden de mövcümöğüne getiriyendiğini hem de tastan kada övrülyendiğini haber verip geliyerler. Türkmenistan'ın zähmet ve ilantı Durmuştay'dan Qorumak Ministerliğinin iş üpçünçülük portalında sonki 2 ayın devamında çap edilen mağlumatlara göre sağlık, bilim ve beylik uğurları boyunca işyerlerin gözleniyendiği barada ayrı ayrı yüzlerce bildiriş yayradılıptır. Yönü yağdaylardan haberli çeşmelerimiz bu bildirişlerin dini göz üçin ve hasabat bermek üçin çap edilýändigini, işe yerleşmek prosesiniň ahirinde para bermediklerin işe alınmayandygyny aýdýarlar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetler yurttaki işsizliğin derecesi baradaki statistikanı açık məlim etmeyerler. Şelede daşarı yurtlarda bilim alıp gelen yaşların sanı, oların neçesinin iş bilen üpçün edilendiği baradaki statistika hem aç açan əşər edilmeyer. Transparency International qurumasının korrupsiya barada şu ilin yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Aziya devletlerinin arasında en pes baxa alanların biri olup, onu 19 bal berildi.